Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще говорим за медицинските и здравните подкасти по света. Мой гост е доктор Петър Илиев. Той е кардиолог в клиниката по кардиология на болница Лозенец и е гостувал в нашия подкаст в центъра на системата по темата за инфарктите, както и по темата за аортната дисекация. Той ще бъде наш гост като слушател на подкасти. Здравейте, доктор Илиев.
Здравейте.
Кои медицински подкасти слушате?
Аз съм кардиолог към болница Лозенец в София и като такъв слушам такива с фокус към кардиология. Бих искал да откроя най-вече един подкаст, който е така световно известен. Подкаст на Джон Мандрола, който е към групата Medscape, който се казва This Week in Cardiology, тази седмица в кардиологията, където той всяка седмица откроява развитие в областта на кардиологията, кардиохирургията, сърдечна хирургия и той самия и електрофизиолог, т.е. и в областта на електрофизиологията, т.е. пейсмейкър и лечение на аритми и така нататък. Подкаст, който е предназначен за лекари. Той не е предназначен за други и това се споменава и в самото начало. Той си е американец, мисля, че беше в Кентъки, се намира и извън работно време работи като подкастер, да, и той е по-скоро човек, който желая да образова колегите си и немалко акцент, който той прави е върху това как трябва да се четат клиничните проучвания, които се провеждат и как интерпретациите могат да бъдат различни от тези, които авторите предлагат, как трябва да има едно критично разглеждане над въпросни проучвания. Така че това, за което ние специалистите говорим за медицина, базирана на доказателствата, да бъде действителност базирана на истински доказателства, а не толкова спекулативна, каквато понякога, за щастие е рядко, но понякога може да бъде и спекулативна не само кардиологията, но и медицината. По време на COVID-пандемията той обръщаше много внимание на лечението на COVID-19.
Тоест малко се е отдръпнал от темата кардиология.
Да, защото тогава се трупаха много познания по темата.
И всеки търсеше информация.
Да,
и
да.
Той е експертна. И
именно той помагаше за това критично разглеждане на новопоявили се доказателства, защото и за нещастие излизаха немалко данни от различни центрове по цял свят, които не бяха много издържани като статистически анализ. Това, което твърдяха, че е резултат, всъщност беше или нещо известно, или нещо тотално противоположно. Негова цел на този подкастър Джон Мандрола е именно да обогати познанията на кардиолозите в именно статистическия анализ на тези проучвания и как може да се усъмни един кардиолог в данните на едно проучване, което е много актуално
много
в кардиологията, тъй
важно,
като при нас се провеждат много проучвания с определящи бъдещи политики за здравни грижи и така.
А кой е друг подкаст, доктор Илиев, слушате, освен този?
Друг, който искам да откроя е, аз и започнах слушането на подкасти като цяло преди време е с подкаста на Free Economics. Те са известни имат и документален филм и с книгата си Free Economics, които са икономисти и разглеждат различни аспекти на живота от гледна точка на един икономист. Те се шугуват помежду си, че...
Това са двама водещи ли?
Не, това е група от водещи икономисти. Наскоро пуснаха свой подкаст, който се води от един лекар Бапу Джена, който е американец с индийски происход.
Да, на каква тема?
И той точно засяга мястото на икономиката в медицината. И то това прераства в интересни въпроси, защото икономистите на практика изследват всякакви въпроси на индивида и обществото и взаимодействието им помежду им със своите икономически последствия.
А поставят ли се и критичните въпроси?
Не, той е по-скоро за хора, които не са специалисти, но които си задават интересни въпроси, като кой ден от годината е с най-малко смъртност. Трябва ли да ходиш на лекар след 7 часа вечерта, когато се застъпват смените? И някакви такива неща, които и ние сме си задавали, медицинските специалисти, но и по-любопитни хора. И да разберете наистина има ли нещо по-интересно, отколкото ясно медицинските проблеми.
Но се получават професионални отговори на тези въпроси.
Разбира се, разбира. Икономисти, лекари, да. Проучвания се правят всякакви. И от страна на икономисти, именно по разни такива по-интересни въпроси.
Ти защо слушаш този втори подкаст? Кое ти е най-ценно като съдържание от него?
Именно, понякога имам ясна нужда да си отвлека вниманието, но все пак не е много далече от медицината. И именно това предоставя такива интересни факти, които понякога са нали, повод за разговор с хора, които не са лекари, защото понякога когато се съберат
да,
група лекари,
точка.
Си говорим за медицина, но ако се срещнем с някой друг, сферата на медицински хумор и медицински проблеми не е винаги интересна. Това може да е някакъв начин да се създаде мост към хора, които не се занимават конкретно с тази дисциплина.
Има ли други подкасти, които слушаш, свързани с здравеопазването или пък не с здравеопазването и с медицината?
Разбира се, такива любознателни, така да кажем. Един, който аз лично много харесвам, е подкастът на Александър Фридман, Лекс Фридман подкаст, така се казва. Той е първоначално около изкуствен интелект и наука и така нататък, но вече гости са всякакви влиятелни личности и с различни сфери.
Това са интервюта с интересни хора, които са се доказали?
Да, включително и лекари, и не само лекари, като например изпълнителният директор на Pfizer. Това за мен е интересно да му се зададат въпроси, свързани с новата ваксина за COVID-19. Какво е изисквала създаването толкова бързо на създаване на така стройна организация, масово производство, проучване и така нататък.
Да, всички въпроси, които си задавахме през пандемията.
Да, абсолютно. Как? И също и колеги, именно и покрай COVID-пандемията, колеги, които бяха провокативни в американското общество и други, които защитаваха други позиции. Подкастера Лекс Фридман не е някакъв стожер на една или друга фракция да, на обществото, дали
тоест,
либерали или консерватори.
Примерно,
да, той пуска един хора. Човек да каже своята гледна точка без някаква заплаха от критика. Нека бъде открит. Разбира се, това има своите плюсови и минуси, но образования слушател може да си направи собствени заключения.
Всъщност,
стига да имаш доверие към интервюиращия, който знаеш, че е достатъчно образован, подготвил се, може да коригира или не един разговор, да го модерира по правилния начин. Това е умение, което се изгражда. И така, да, при него подкастите са и видеокасти. Може да гледаш в YouTube или по други канали да слушаш.
Всъщност, ти направил ли си извод за теб? Какви са медицинските подкасти в световен мащаб? Как са структурирани? Кое е ценно? И защото ти си и лекар едновременно.
Да, тук си говорим за англоговорящата сфера на подкастите. Обикновено подкасти имат големите медицински журнали и списания. Така и в кардиологията е един от известните, едно от големите списания Circulation, което значи кръвообращение. И там всички основни статии към седмичния брой на списанието биват разглеждани и обобщавани и понякога се канят гости, които да разкажат за дадено проучване. Друг известен подкаст е Eagle's Eye View. Това е игра на думи, защото Джон Игъл е подкастъра. Той е подкастър към Journal of American Clinical of Cardiology, което е списание Jack. И има и други, но може би това, което аз виждам и като степени на популярност, изключително популярни са тези, които се занимават с спешна медицина и с интензивни грижи, т.е. в областта на реанимацията и на спешната медицина. И епизоди, и подкасти, които се занимават, именно защото това е много всеобхватна област и лесно е да ангажираш един слушател с подобни теми, защото винаги са интересни. Както при подкаста за аортна дисекация, това е вид спешно състояние и такъв пациент минава и през спешния лекар. И той може да разкаже и своите преживявания, и гледна точка, и как постъпва при едно такова състояние. Състоянията са много и са интересни, и могат лесно да бъдат представени като една история, както при тази история за младия пациент с аортна дисекация, как нищо не подозирайки, живеейки си спокойно и изведнъж болка. Интересно за един слушател, като цяло е една история. Колкото по-увлекателна, толкова повече ще се слуша от край до край. И това прави тези подкасти още по-интересни.
Слушате ли, доктор Илиев, тези сериал подкасти, които са?
По-скоро не. Няма време, просто те са много увлекателни и така нататък, но човек трябва да си даде сметка за какво има време.
Това ми беше другия въпрос. Кога намирате време изобщо да слушате подкасти?
Когато пътувам с кола на малко по-дълъг път, си пускам, разбира се, подкаст. И обикновено пъти не се усеща, когато си пусна някакъв по-дълъг подкаст, 2-часов, 3-часов.
Няма проблеми 3-часов да е епизода.
Абсолютно. И това е причината за популярността на подкастите, особено в Америка. Там всички знаем, че хората пътуват до работа обикновено поне половин час. Това е причината за популярността и за това човек като Джо Роган, който е най-известният подкастър. Той да успее да продаде на Spotify за над 100 милиона правата, само правата за своя подкаст и то за напред, а не правата за предишните му епизоди.
Слушаш ли го него?
Да, слушам го за определени гости, нали? Не всичко. Не се интересувам от martial arts, от бойни изкуства, нали? Каквито са една част от неговите подкасти.
Ако доктор Илиев има време да прави подкаст, какъв би бил той?
Зависи каква цел искам да постигна. Ако искам да е като на този, за който говорих, колегата Джон Мандрола, абсолютно бих го и копирал едва ли не. Ако имам идеята и желанието да съм от помощ на колегите си, да обогатят своите познания първо за актуални теми в моята област на кардиологията.
Тоест чисто образователно. Научно.
Критично да гледат на дадени проучвания, а не да разчитат на това какво им казва един медицински представител, чийто интерес е да продаде своя продукт на практика, но там насетне дали и каква е ползата и така нататък и друга тема. Най-вече това. Ако искам аз да го направя за себе си, да развивам, да разширявам някакви свои интереси, може би ще като този на бабо Джена, свързан с икономика и така нататък. Проблеми, които се докосват до медицината, не са пряко медицински, но са интересни и така част от здравеопазването като цяло. Немалко проблеми не се решават с повече хапчета или повече устройства и така нататък, а с политики и промяна в едно общество и как това може да бъде постигнато. Да, защото може би едно от нещата, които е спасило много животи по цял свят, е простото миене на ръце. Това не е медицински проблем, това е проблем на здравеопазването и е част от public health. Как това може да бъде реализирано на практика? Къде може би се крие решението, защото не е винаги повече пари в хапчета и инструментариум и така нататък, ами нещо друго. Дали ще трябва да имаме повече лични лекари или трябва да имаме хеликоптерни линейки и нещо такова, защото ето говорим си за този пациент с дисекация.
Аортната дисекация, да.
Той почти бил тръгнал към Благоевград да се връща. Ако се е бил върнал, нали, хайде София, Благоевград и за един час може да се вземе. Но на практика, ако се намира в Петрич, да речем,
което е
с
по-далеч,
това състояние, да,
може и да загине.
Къде е най-близката кардиохирургия?
Ми няма май.
Отново е в София. Получи като един пациент
подкаста,
такова състояние,
да,
в Петрич. Какво трябва да се направи, за да му се помогне? И други такива
за
подобни неща
здраве
са изучавани по Западна Европа и Америка, дори до такива детайли. Буквално дали пациентите трябва да отиват в 7 часа или в 9 часа на спешен лекар и това дали променя по някакъв начин прогнозата. Тези въпроси са проучвани. И ако искам да направя подкаст, той може да бъде и в тази посока. И аз да се образувам, да видя къде е мястото на българските проблеми.
Смяташ ли, че ще намериш проблеми, подходящи събеседници?
Разбира се. Икономисти в България много. Точно така. Да. И хора с мнение. Така, че
и хора с мнение. Статистици, които правилно разчита статистиката, мисля, не е толкова много.
Да разбера дали един статистик ми казва истината или не и така нататък. Каквато е ролята на тези подкастери.
Кой според теб е най-успешният медицински подкаст до момента, който ти си слушал?
Може би са именно подобни. Бих казал, един доста известен е свързан с хирургията. On the Knife's Edge, мисля, че се казва, ако не се лъжа. Той е доста известен, но всякакви хирургични тематики. Именно защото отново обхваща много голяма област на познание и също и много интересни случаи. И да не забравяме, че и в Америка немалко хирурзи са и медийни звезди. Нали, един известен пример е доктор Ос, който си има собствено шоу телевизионно, който е именно кардиохирург.
Приветстваш ли го?
Зависи. Има и добри примери и може би не толкова добри именно като доктор Ос. Именно нерядко хирурзи са по-известни такива лица. Немалко книги, влизащи в топ 10 на New York Times bestsellers и така нататък, са писани именно от хирурзи. И въобще тази област на медицината е много привлекателна и за хората като цяло, защото това е една инвазивна дейност, предоставяш тялото си като човек и пациент на непознат по принцип за теб човек и му даваш, имаш му доверие да ти помогне. И въобще пътя на човешкото общество до хирургията е много дълъг и отрупан с много неуспехи и революции в тази област много. Въобще това е много близка до изкуството, едва ли не е.
Специалност.
Специалност, да. И заради това предполагам и привлича много слушатели и хора и всички.
Как съвременните дигитални възможности, приложения, социалните мрежи според те помагат на лекарите, на медицинските специалисти, в частност и през подкастите?
От една страна по-лесно може да се промотират добрата грижа за здравето.
По времето на COVID беше много полезно цялата тая възможност на пандемията.
Да, така е. Но
в смисъл, тогава изпъкна колко са важни дигиталните възможности.
Така е. Въобще и дигитални възможности показаха, че една част от медицината може да бъде извършвана именно онлайн. Документалната консултация няма нужда да е присъствена, тя може да бъде пак онлайн.
Но като цяло как са полезни на лекарите?
И помежду ни е изключително полезно. Немалко колеги показват свои случаи онлайн. И лекари, срещащи се с подобни проблеми, могат да намерят подобно решение. И няма нужда ние да се намираме някъде наблизо или да сме в една държава, за да извършим подобна кореспонденция, консултация и Съответно, това не изисква някакви големи усилия от едната или другата страна. Това е много добър начин за специалистите да подберат своята квалификация, така да се каже. А за пациенти, лекарите стават по-достъпни, то специалистите стават по-достъпни. Разбира се, на дигиталния свят приближава. За съжаление, малко и разединява обществото по различни теми. Но добре образованите хора, които имат доверие на нас и знаят, че ние сме хора, ние нямаме някакви конспиративни пъклени планове или нещо подобно. Ние искаме да си свършим работата и на практика да се преберем вкъщи, да си починем и, както се казва, да не мислим нещо, което се е случило, нали? Да не мислим пациента, знаеки се, че сме си свършили добре работата. Ние сме хора. Да. Искаме най-доброто за пациента.
Имаш ли любим твой български подкаст? Е последният ми въпрос.
Те не са много. Центъра на системата.
Много благодаря.
И на практика не се същам за друг. Успехът е в постоянството свързано с подкастите. Обикновено, ако човек чуе само един епизод, хареса му, обикновено става, както се вика, последовател за напред. И те така се изграждат и подкастите.
Много ви благодаря. Гост в този епизод по темата «Кои са успешните медицински подкасти» беше доктор Петър Илиев, кардиолог в клиниката по кардиология в Университетска многопрофилна болница Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.